Je, msikilizaji wangu, uhali gani leo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha ili ujiunge nasi tupate kubarikiwa pamoja nawe.
Katika habari za ulimwenguni, ndugu msikilizaji, mara kwa mara utasikia kwamba nchi fulani inafanya majaribio au uchunguzi wa namna fulani. Majaribu haya ugharimu kiasi kikubwa mno cha pesa. Msikilizaji, hili sio jambo jipya, kwa kuwa kuna mmoja kwa jina Sulemani ambaye alifanya uchunguzi na majaribu ambayo yanahusu maisha ya mwanadamu. Katika kipindi kilichopita tuliona jinsi Sulemani alikuwa amejaribu kuishi kwa kanuni ya kujipenda. Leo tuendelea kusoma katika kitabu hiki cha Mhubiri, kuanzia ile sura ya 4 aya ya 9 hadi 12, ambayo yasema hivi: afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka, mmoja atamuinua mwenzake, lakini ole wake aliye peke yake aangukapo, wala hana mwingine wa kumuinua. Tena wawili wakilala pamoja, hapo watapata moto, lakini mmoja aliye peke yake awezaje kuona moto? Hata ikiwa mtu kumshinda yule aliye peke yake, wawili watampunga, wala kamba ya nyuzi tatu haikatiki upesi. Msikilizaji, Mhubiri anazungumzia sababu ya kuungana na kufanya lolote lile katika kundi au na mwenzio, ijapokuwa sababu za kufanya hivyo ni kwa ajili ya choyo na ubinafsi. Licha ya nia ya wale ambao wanaungana, mwisho wa ijira yao kwa hakika ni njema. Sulemani alitambua kuwa kuishi tu kwa ajili yake binafsi sio lazima awe peke yake. Ni kana kwamba alikuwa akisema, unamhitaji mtu mwingine ili uweze kufikia malengo yako. Je, mwenzangu, hili silo jambo ambalo linatendeka miongoni mwetu? Unapotazama watu wanapoungana, je, malengo yao huwa ni nini mara nyingi? Mara nyingi malengo yao huwa ni kwamba wanataka kunufaika wakitumia watu wengine. Rafiki yangu, hiyo ni jinsi watu wa ulimwengu wanavyoishi. Itakuwa ni aibu kwako ndugu yangu, iwapo wewe unasema kuwa umeokoka na katika uhusiano wako unania hiyo ya kujinufaisha wewe mwenyewe. Basi, elewa kwamba wewe hauenendi katika kweli ya Biblia, wala neno la Mungu halijapata nafasi katika maisha yako. Mtu ambaye anatafuta kujitosheleza katika kazi aifanyayo atapata radhi kwa muda, ila baadaye moyo wake huchoka na yale ambayo anayafanya. Hiyo sio ile hali ambayo alikuwa akitegemea kwamba atakuwa nayo. Jambo hilo hubadilika na kuwa kero moyoni. Katika aya 13 twasoma hivi: heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu ambaye hajui tena kupokea maonyo. Yaonekana wazi kwamba, ndugu msikilizaji, Sulemani alikuwa anazungumzia hali yake mwenyewe, maana yeye alikuwa ni mfalme mzee tena mpumbavu. Rafiki yangu, kuna haja ya kuangalia yale ambayo yanatendeka katika hali ya utawala wa nchi, kwa kuwa yote ambayo wanatenda hao viongozi ni lazima yatuhusu sisi kwa njia yoyote ile. Watu wengi katika nchi nyingi wamekuwa masikini kwa kuwa wanasiasa wanajinufaisha na kujikusanyia mali bila ya kujali wale ambao wanadai kuwa wanawakilisha na kupigania maslahi yao. Ufisadi umeharibu biashara na kazi nyingi na kuwafanya watu wawe masikini. Hayo ndiyo Sulemani anazungumzia katika aya hii ya 14 kwa kusema kwamba, kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki, naam, hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini. Msikilizaji wangu, ni jambo la kushangaza kwamba Sulemani alitambua kuwa yeye alikuwa ni mtoto wa pili kwa kuzaliwa. Jambo aliloliona ni kana kwamba Mungu alikuwa na njia yake ya kuchagua yule wa pili. Kwa mfano, Isaka alikuwa ni mwana wa pili kama vile alivyokuwa Yakobo. Mara nyingi kuna uwezekano wa mtu kujisikia kana kwamba yeye ni wa daraja la pili kimaisha. Rafiki yangu, hali ambayo umeishi yaweza kukufanya ujihisi kuwa wewe upo kwenye daraja la pili au kwenye mazungumzo ya watu yaweza kukudunisha kwa kiwango cha wewe kuona kuwa uu katika hilo daraja la pili. Iwapo hiyo ndiyo hali yako ndugu yangu, usijidharau kwa vyovyote vile, kwa kuwa Mungu anakujua na tena anakujali wewe. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 27 hadi 29, neno la Mungu lasema hivi: bali Mungu aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Tena Mungu alivichagua vitu vinyonge vya dunia na vilivyodharauliwa, naam, vitu ambavyo haviko, ili avibatilishe vile vilivyoko. Mwenye mwili awaye yote asije akajisifu mbele za Mungu. Kwa hivyo ndugu msikilizaji, usijidharau hata kidogo. Mungu anakujua, Mungu anakudhamini. Kwenye aya inayofuatia katika kitabu hiki cha Mhubiri sura ya 4, aya ile ya 15 na 16, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: nikawaona wote walio hai waendao chini ya jua, ya kwamba walishikamana na huyo kijana, huyo wa pili aliyesimama badala ya yule. Hawakuwa na kikomo hao watu wote, hao wote ambao alikuwa juu yao. Lakini hata hivyo, wale wafuatao baada yake hawatamfurahia. Hakika hayo pia ni ubatili na kujilisha upepo. Jambo lingine ambalo mhubiri alitambua ni kile ambacho tunakiona mara tu kiongozi anapochaguliwa. Baada ya watu kumsifu na kumuinua kiongozi huyo mpya, sio kipindi kirefu upita kabla ya hao tu walio msifu na kumuinua kuanza kumlaumu na kumkashifu. Hicho ndicho mhubiri aliona na kutambua, jambo ambalo lipo nasi hata siku ya leo. Rafiki yangu, baada ya mhubiri kufanya majaribu haya ya kutafuta ni jinsi gani atakavyotosheleka maishani, sasa alijaribu kila ambacho watu wengi hupenda kufanya. Hizi ni habari za dini. Iwapo kuna kitu ambacho kimeharibu ulimwengu na kufanya uwe katika hali mbaya, ni dini. Chukua muda wako na utazame jinsi dini za kipagani zimeharibu maisha ya mamilioni ya watu. Nchi nyingi hapa ulimwenguni, hali yao ya kimaisha ni ya kusikitisha sana kwa kutokana na dini walizo nazo. Ndugu yangu, mara nyingi watu husema kwamba haijalishi ni dini gani ambayo unaenda au ni dini gani ambayo umeishika, mradi unamwabudu Mungu. Lakini kuna dini ambazo ukizishika rafiki yangu, utajipata kuwa umepotoka. Isitoshe, dini hizo zitakubadili aidha uwe masikini au uwe mpumbavu. Msikilizaji, wewe mwenyewe wafahamu ni watu wangapi ambao hali zao ni za kuhuzunisha kwa sababu ya yale ambayo wameyashikilia kama imani yao. Neno la Mungu lasema wazi kwamba heri nchi ambaye Mungu, yani Jehova, ndiye Mungu wao. Nami pia napenda kusema kwamba heri yule mtu ambaye Mungu, Yehova, ni Mungu wake. Ndugu yangu, dini imewapoteza watu na kuwafanya wawe wafungwa na watumwa kwa yale ambayo siyo maadili yake Mungu, bali mafundisho ya wanadamu. Maadamu watu wameliacha neno lake Mungu na kukosa kuzingatia neno hilo, basi mara moja utakuta kuwa wanalaana. Na iwapo wao wanalaana, nchi yao pia huwa imelaaniwa. Hilo ndilo jambo ndugu yangu ambalo linalazimu neno la Mungu kuhubiriwa, yani Biblia ihubiriwe jinsi ilivyo. Mwenzangu, iwapo unayo dini au umeshikilia dini, napenda ufahamu kwamba wewe umeshika upepo mkononi mwako. Hauna chochote. Ushauri wangu kwako ni huu: acha dini na umpate Kristo. Lingine ni kwamba Ukristo sio dini, bali ni jinsi unavyoishi. Hiyo ndiyo sababu ya kuwepo na utofauti kati ya makusanyiko ya waumini. Hakuna mtindo ambao upo ili ufuatwe. Ukristo ni wako wewe binafsi na jinsi unavyomfuata Kristo kwa uaminifu. Kuwa Mkristo ina maana ya kumfuata Yesu na yale ambayo alifundisha. Ndugu yangu, hakuna siku hata moja ambayo dini yaweza kumsaidia awaye yeyote yule. Masikitiko ni kwamba watu wanatafuta kutosheleka kupitia kile ambacho hakina uwezo huo. Tazama maneno ya Sulemani katika aya hii ya kwanza kwenye sura hii ya tano. Nayo yasema hivi: jitunze mguu wako uendapo nyumbani kwa Mungu. Maana ni heri kukaribia ili usikie kuliko kutoa kafara ya wapumbavu ambao hawajui kuwa wafanya mabaya. Ndugu yangu, utakubaliana nami kwamba kuna makanisa ambayo ukihudhuria ibada kule ni kama kupoteza muda wako. Hasa iwapo kwenye hilo kanisa au mkusanyiko ule hawalihubiri neno la Mungu jinsi lilivyo kwenye Biblia. Isitoshe, ni kosa kwako hata kwenda na kujitolea kwenye kanisa kama hilo. Pia ni kosa kwako wewe kutosimama na mchungaji ambaye analihubiri neno la Mungu ipaswavyo, yani injili kamili. Sulemani alikwenda kwenye hekalu, lakini alilokuwa nalo ni onyo kwamba usihusike sana. Kilichopo ni hiki, unapoingia kwenye hekalu, funga kinywa chako. Ni kama kusema hivi, ni sawa, wewe nenda hekaluni au kanisani, lakini katika yote utendayo, kaa chini na usihusike na jambo lolote lile. Usijitolee hata kidogo. Kwenye aya ya pili, anaendelea kwa kusema kwamba, usiseme maneno ya ujinga kwa kinywa chako, wala moyo wako usiwe na haraka kunena mbele za Mungu. Kwa maana Mungu yuko mbinguni na wewe upo chini. Kwa hiyo maneno yako na yawe machache. Hapa Sulemani anaendelea kupamba dini. Jambo hilo ndilo ambalo watu wengi hupenda kufanya. Naam, waweza kuingia kanisani ila usifanye ahadi ya kujitolea kwa lolote lile. Kwa maneno mengine, wewe furahia dini yako tu, tena uipambe jinsi vile unavyoweza. Lakini kwa habari zinginezo, sahau. Rafiki yangu, sio Sulemani tu ndiye aliyejaribu kutafuta kujitosheleza maishani mwake kwa kufuata mambo ya kidini. Kuna watu wengi sana ambao huenda kanisani au katika maabada kisha kwa sababu ni siku ya kuabudu bila ya kuwa na lengo lingine lolote. Hawa ni watu ambao kwenye maisha yao wanahuzuni sana. Maana kile ambacho walidhani kuwa kitawatosheleza sasa wanaona kuwa hakiwezi. Wao hawajihusishi na chochote ila ni kuwepo tu. Hili ni jambo la kuudhi moyo wa mtendaji. Tena ndugu msikilizaji, hata iwapo huyo mtu atapata kuwa dini yake haitoshelezi wala haimpi tumaini la kuwa na uzima wa milele, kwa kuwa yeye ameshikilia maadili ya dini, atakaa hapo tu bila kutingisika, licha ya kujua kwamba dini yake haina tumaini hata kidogo. Msikilizaji, mimi sikukaribishi kwenye dini yangu, lakini nakukaribisha kwa Yesu Kristo, maana Yesu Kristo ndiye ambaye atakupa tumaini la uzima wa milele. Hautahitaji kutenda chochote kile. Kile ambacho unahitaji kufanya tu ni kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa nini uendelee kusumbuka? Wacha kusumbuka na dini. Wewe mgeukie Yesu Kristo, maana yeye ndiye njia, kweli na uzima. Akiendelea kuzungumzia habari za dini, Sulemani anasema hivi kwenye aya ya tatu. Kwa maana ndoto huja kwa sababu ya shughuli nyingi, na sauti ya mpumbavu kwa njia ya wingi wa maneno. Kwa kutafuta kutosheleka kwa njia hiyo, yani njia hii ya dini, wale ambao wameishikilia dini huzungumza maneno mengi sana ambayo hayafai kuzungumzwa. Msikilizaji, hali hii ni hali ambayo ipo hata katika siku zetu. Badala ya kumtafuta Mungu, watu wanatafuta faida yao wenyewe, wao hujifikiria na kutafuta ni jinsi gani watakavyotosheleza nafsi zao wenyewe. Ndugu yangu, mtafute Mungu, maana yeye ndiye aliyekuumba na ni yeye tu ndiye ambaye anayeweza kutosheleza nafsi yako. Kisha katika aya hii ya nne, neno la Mungu latuambia kuwa, wewe ukimwekea Mungu nadhiri, usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Basi uiondoe hiyo uliyoiweka nadhiri. Ni jambo ambalo hutukia mara kwa mara, rafiki yangu, kwamba mtu anapokwenda kanisani, yeye hujaribu kumpendeza Mungu wakati huo. Naye huweka nadhiri ambayo hamaanishi kuitunza. Huu ni wasia mwema kwa yeyote yule kwamba usifanye lolote lile ambalo haumaanishi kulitenda. Kuna wakati mmoja nilikuwa nikihubiri sehemu fulani, kisha baada ya mahubiri, sikuwaita watu waje mbele ili waweke nadhiri ya kumfuata Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Baadhi ya wahubiri niliokuwa nao hawakufurahia jambo hilo. Lakini moyoni mwangu nilijua kwamba iwapo kulikuwepo na yule ambaye alitaka kuweka nadhiri hiyo, mahali popote alipo angelifanya hivyo. Ni mara ngapi ndugu yangu umesikia kwamba fulani ameokoka kisha sio muda mrefu baadaye wapata kuwa haenendi na ungamo la kinywa chake. Ukitaka kujua habari za ungamo alilolifanya, jibu lake ni kwamba hakuwa amemaanisha. Hilo ndilo jambo ambalo Sulemani anazungumzia mahali hapa. Kuna ile hali ya watu kuzungumza mambo ya kidini na kufanya ahadi hizo za kidini, lakini mwisho wapata kuwa zote ni uongo tu. Hamna maana kwa wingi wa maneno wanenayo. Msikilizaji, katika kitabu cha Mambo ya Walawi, Mungu ameweka sheria zinazohusu habari za kuweka nadhiri, hasa katika sura ile ya 27. Utafanya vizuri kuisoma sura ile. Kuna hatari ya kufanya na kusema mambo mbele ya Mungu kama vile waweza kusema mbele ya wanadamu wenzio. Kuna wengi wa wahubiri ambao sasa hawalihubiri tena neno la Mungu kwa sababu ya yale ambayo walianena kiholela holela mbele za Mungu bila ya kuwa na kusudi la kutimiza. Sikia mwenzangu, sio tamasha za kidini unapomhusisha Mungu kwenye maisha yako au unapoweka nadhiri mbele yake. Mungu anakutarajia wewe utimize kile ambacho umeahidi. Kwenye aya 5 na 6, neno la Mungu laendelea kwa kusema hivi: na afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Usikiache kinywa chako kuukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Kwani Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Ndugu msikilizaji, hizo ndizo habari za hali ya kutafuta kutosheleka kwa kujaribu kutekeleza mambo ya kidini. Kwa kujaribu kufanya hivyo, wengi wamejipata mashakani kwa kuwa wao wanajaribu kumtumia Mungu kama mtu alavyo ndizi mbivu na kutupa magamba yake. Ni kama vile wanamfanya Mungu kuwa yeye ndiye bima yao, lakini moyoni mwao hamna chochote ambacho ni cha uungu. Haya ndiyo maneno aliyoyazungumza Mwokozi wetu Yesu Kristo kuhusu Mafarisayo na Masadukayo, kwamba wameyaacha maadili yake Mungu na kufundisha sheria za wanadamu. Swali langu ndugu yangu kwako ni hili: je, kile ambacho unakifuata kwa hakika ni maadili yake Mungu au ni mafundisho ya wanadamu? Dini haiwezi kukutosheleza kwa vyovyote vile. Ijapokuwa rafiki yangu waweza kufanya yote ambayo dini yako yahitaji ufanye, lakini mwisho wa yote utapata kuwa ulikuwa umeshika upepo mkononi na pia ulikuwa unafukuza upepo. Je, waweza kuvuna upepo? Hauwezi. Ndugu yangu, chunga ni dini gani ambayo unafuata. Pia ni jambo la kushangaza ndugu msikilizaji kwamba watu wengi wametupilia mbali kweli yake Mungu ili wafuate na kutekeleza maadili na mafunzo ya dini zao. Mwenzangu, hiyo ni sawa na kumwambia Mungu hivi: sisi tuna dini yetu, nayo yatutosha. Tutakapo kuhitaji, basi tutakuita. Katika muda ambao nimeihubiri Injili, nimekutana na watu ambao hata tumesoma Biblia yao, lakini bado wao wanakaza kuwa dini yao haiwaruhusu kuokoka. Hapo msikilizaji unashangaa na kujiuliza, je, ni nani? Ni dini au ni Mungu? Nani ndiye anaabudiwa? Ni nani wanayemfuata? Ni nani ambaye wanataka kupendeza? Na ni mapenzi ya nani ndiyo wanatekeleza? Na hayo ndiyo maswali ambayo mtu hujiuliza. Nawe ndugu msikilizaji, unapoenda katika maabada au kusali, unafanya hayo kwa sababu gani? Ni nani unayemwabudu? Je, ni Mungu au ni dini yako? Kumbuka kwamba sio dini yako itakupa wokovu wala toshelezo katika maisha haya. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Naam mwenzangu, umejaribu kutosheleka kwa kufanya mambo ya dini yako, lakini nasikitika kwamba dini yako haikupa mwaliko kama huu ambao Yesu Kristo anawapa wanadamu. Hakuna mwaliko utakao upata kama huu msikilizaji, isipokuwa kutoka kwake Yesu Kristo. Utafanya nini mwenzangu? Je, utaendelea kwa njia hiyo ulio nayo, au utabadili njia yako na kumfuata huyu ambaye amekualika? Wengi ambao wanafuata dini zao, hata hawajui dini zao zilitokana na nini, ila wanazifuata kama vipofu. Ndugu yangu, usiwe kipofu. Fikiria, huu ndio wakati wako wa kupata kile ambacho moyo wako umekuwa ukitafuta. Raha, na toshelezo nafsini mwako. Njoo kwake Yesu, naye atakupa raha nafsini mwako. Sijasema kwamba atafanya mambo yako yawe rahisi maishani. La, licha ya kwamba Yesu yaweza kufanya hivyo, lakini lengo lake ni kupa raha na pumziko nafsini mwako. Raha hiyo mwenzangu ni raha inayotokana naye. Nayo itakuwepo hata wakati ambapo kutakuwepo na ugumu. Msikilizaji, isitoshe ameahidi kukupumzisha. Katika ulimwengu huu ambao watu wanatafuta pumziko kwenye madini yao wasipate, yeye ana sehemu yako katika moyo wake. Naye anakusudia kukupa pumziko. Kwa kuwa dini haiwezi kukupa kile ambacho Mungu pekee yuaweza kukupa. Fanya uamuzi wako, nawe utaona kuwa licha ya maisha ya mwanadamu kuwa magumu, waweza kuwa na pumziko na raha maishani mwako. Ndugu yangu, napenda kumnukuu mtumishi wa Mungu aliyesema hivi, kwamba sisi wanadamu hatutapata pumziko hadi tutulie kwako Bwana. Rafiki yangu, alichokisema huyu mtumishi wa Mungu ni kweli. Raha yako ni tayari na pumziko lako pia ni tayari. Lako ni kuingia katika pumziko ambalo Mungu ametayarisha kwa njia ya Kristo Yesu. Hebu tuombe pamoja. Mungu wetu uishie milele, na kushukuru kwamba Bwana hujatuacha sisi wanadamu licha ya kukuasi na kufuata njia zetu. Wewe umemtuma mwana wako ili tuweze kupata raha na pumziko nafsini mwetu. Na kushukuru kwa kuwa Bwana wewe unahusika na maisha yetu. Unaona usumbufu wa mioyo yetu tunapotafuta kutosheleka kwa njia ambayo hukuchagua wewe. Naomba kwamba utamsaidia msikilizaji aweze kuona kwamba sio dini ndiyo inayoweza kumsaidia, bali ni wewe uliyemuumba. Naomba kwamba pia uamuzi atakao ufanya utakuwa wa kukufuata wewe na kukaa kwa kulitenda neno lako. Asante Bwana, kwa kuwa Bwana utambariki na kumwelekeza kwako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Mungu akubariki sana unapomgeukia na kumtafuta yeye aliyekuumba. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana msikilizaji wangu kwa kuwa pamoja nasi, na pengine ungependa kuwasiliana nasi. Anwani yetu ni kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514 Nairobi, Kenya. Pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodo@twr.co.ke. Pia tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org.